National Drug Authority ekitongole ekivunaanyizibwa ku byeddagala mu ggwanga kikkiriza eddagala linaayamba okulwanyisa ekirwadde ekya mukenenya lenacapavir likozesebwe mu Uganda. Lino ddaala kulwe lituukiddwako mu kaweefube wa Uganda ow'okulwanyisa ekirwadde ekya mukenenya. Mu kiwandiiko ekyassiddwa ku mukutu ogwa X edda ogwayitibwanga Twitter, National Drug Authority egamba tekkiriza eddagala lino litandika okukozesebwa mu Uganda oluvannyuma lw'okulyetegereza nga lino lya mpiso bbiri ezikubwa omuntu omwaka nga likolebwa kampuni eyitibwa Gilead Sciences esimbye amakanda mu ggwanga erya Amerika. Lenacapavir liraze nga lisobola bulungi nnyo okukola ku nsonga ezikwatagana n'okulwanyisa ekirwadde era libadde ligezesebwa mawanga ag'enjawulo kubawala abatiini, abakazi abakulu wano mu Uganda n'eggwanga erya South Africa. Ebyava mu kugezesa eddagala lino ne biraga nti Uganda egenda kufunayo eddagala ery'obwereere eriweereza ddala akakadde ka dola za America kalamba mu 10,000,000 okuva mu nsawo ya Global Fund omwezi guno olwo kiteeka Uganda kugamu ku mawanga agagenda okusookera ddala okufuna ku ddagala lino. National Drug Authority egamba tebagenda kweyongera okwetegereza okulaba eddagala lino engeri gye likolamu. Ekitereke ekisooka eky'eddagala lino kisuubirwa okutuuka mu Uganda omwezi guno era nga Global Fund eteekateeka okuwaayo doozi eziwerera ddala 360,000 eri amalwaliro 9 mu kitundu ekisooka eky'omwaka 2026.